លោកលេងធីរិតជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុនមេសាបាទ
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាមួយដៃគូជាមួយប្រទេសដែលជំរិតផ្សេងផ្សេងនេះគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី53សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេគង្គខ្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកមេគង្គតែម្ដងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាមេគង្គគឺជាតំបន់មួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលេងធីរិតបញ្ជាក់ថាតើមេគង្គមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការអណាខ្លះ
ពីព្រោះប្រិមត្តស្ដាប់ទីត្រីបាទបណ្ដាប្រទេសមេគង្គសព្វនេះគឺតែមានដៃគូច្រើនដៃគូទាំងអស់នោះរួមមានរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនចិនឥណ្ឌាហើយខាងត្បូងជាដើមអាហ្នឹងលក្ខណៈបណ្ដាប្រទេសមេគង្គជាទូទៅគឺថាដោយសារតែតំបន់នេះជាតំបន់មួយដែលថាមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអាសេតិចតែគេមានការចាប់រកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បាទ
ហេតុអីបានជាតំបន់មេគង្គនេះជាតំបន់មួយដែលមានការចាប់រំខ្លាំងម្ល៉េះពីមហាអំណាច
ទូទៅគឺតំបន់មេគង្គរបស់យើងនេះឃើញថាជាតំបន់មួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគឺថារីករុលលាស់លឿនមែនតើយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 7% ដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតំបន់មេគង្គនេះគឺថាមានការរីករុលលាស់សេដ្ឋកិច្ចលឿនទាំងហ្នឹងហើយបានវាតាក់ទាញទៅដល់គេហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចបាទដល់កន្លងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបាទជប៉ុនឌីកូរ៉េកណ្ដាលត្បូងជាដើមគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបណ្ដាប្រទេសមេគង្គដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាសាសតាមសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់មួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារអត្រាដូចជាអាក្រូស្រេតរបស់តំបន់មេគង្គគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រហែលជាខ្ទង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយបានជាតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់មួយដែលអាណានាក៏ចង់រស់ស៊ីជាមួយហើយអាណានាក៏ចង់មានថាបង្កើតនៅតំបន់ទៅជាមួយដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់មួយគេហៅថាតំបន់ដូចនិយាយឃើញហើយតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដែលថាមានប្រទេសទៅបីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាទក៏គាត់ចាត់ទុកតំបន់មេគង្គសំខាន់ដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបានគាត់មានអា Master Plan ដើម្បីធ្វើម៉េចអាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយសារកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាននាំឲ្យបណ្ដាមកឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះបានន័យថាបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងតំបន់មេគង្គបានន័យថាគាត់ក៏អាចឈានទៅរកអ្នកតំណងឬមួយក៏គាត់អាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គាត់ទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរអាហ្នឹងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតំបន់មេគង្គយើងនេះគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយើងមកកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលជាដៃគូមួយដ៏ស្វិតស្វាញរបស់តំបន់មេគង្គតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយនឹងមេគង្គតាមរយៈពាក្យមួយថាមេគង្គឡានឆាងខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោករំលឹកពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងនឹងថាតើមានទំនាក់ទំនងតាំងពីពេលណាហើយមកដល់ពេលនេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែររវាងចិននិងមេគង្គ
បើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេតំបន់មេគង្គជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺចាប់ដើមការស្ថាបនានៅរយន្តការមួយហៅមេគង្គឡានឆាងហ្នឹងនៅឆ្នាំ2016តាមរយៈគេហៅថាអសញ្ញា declaration មើលហៅថាបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងសញ្ញាបាទនៅប្រទេសចិនហ្នឹងដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនោះមកគឺយន្តការមេគង្គឡានឆាងចាប់ផ្ដើមបន្តអនុវត្តមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននោះដែលយន្តការនេះគឺផ្ដោតទៅលើគឺថាសហប្រតិបត្តិការទៅលើពហុវិស័យជាពិសេសទៅលើវិស័យគ្រប់គ្រងទឹកទៅលើវិស័យគេថាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្នែកសកម្មហើយទៅលើគេថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទៀតគឺមានការអភិវឌ្ឍទៅលើហៅថា connectivity ឬក៏ការតភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តព្រមទាំងផ្នែកសុខភាពផងដែរអាហ្នឹងយន្តការមេគង្គឡានឆាងហ្នឹងបាទ
លោកធីរិតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរយើងអាចនិយាយបានទៀតថាតាំងពីចិនបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គលោកមើលឃើញថាវាមានការរីកចម្រើនឬក៏មានការអភិវឌ្ឍឬក៏វាមិនមានការរីកចម្រើនអីទេ
ខ្ញុំគិតថាចាប់តាំងពីប្រទេសចិនមានការកើតថាកាត់យន្តការមេគង្គឡានឆាងនេះមកគឺវាមានអភិវឌ្ឍបើចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់យើងឃើញថាជាក់ស្ដែងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសនាពេលថ្មីនេះគឺប្រទេសចិនគាត់យល់ព្រមគេហៅថាផ្ដល់អត្តន័យតកតោជាមួយនឹងទឹកទន្លេមេគង្គណាបាទទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមបាទក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរអានេះជាកាយវិការមួយដែលសំខាន់មែនតើសម្រាប់ បណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមពួកកាលណាយើងអាចដឹងនៅទិន្នន័យទាំងអស់នោះបានយើងអាចបើថាយើងអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលអាចបង្កឡើងដោយសារទឹកជំនន់ឬក៏អត់មានទឹកបាទព្រោះរាំងស្ងួតនិយាយចំទៅបាទហើយអាហ្នឹងមួយកត្តាទី2យើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតដែលប្រទេសចិនគាត់បានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈគម្រោងផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថាគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានមនុស្សសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមខ្ញុំមិនច្បាស់ថាចំនួនប៉ុន្មានទេដែល scholarship រហ័សរូបករតាមរយៈមេគង្គឡានឆាងរបស់ចិនហ្នឹងក៏ផ្ដល់ឲ្យតាមខ្ញុំស្មានជាច្រើនកន្លែងគួរសមដែររហូតដល់ប្រហែលជា 2,000 កន្លែងតាមខ្ញុំដឹងណា 2,000 កន្លែងគឺសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមព្រោះការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានមនុស្សវាសំខាន់ណាព្រោះបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនិយាយទៅពិសេសក្នុងរួមនឹងកម្ពុជាយើងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅមានកម្រិតដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានវាកតាមពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឯអនាគតហើយក្នុងនេះយើងអត់ទាន់និយាយអំពីការរីចម្រើននៅផ្នែកគេហៅថាការតភ្ជាប់ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តឡើយទីការស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជាការកសាងនៅឧទាហរណ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមនោះវាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គនោះបាទអកការីចម្រាស់ទៀតព្រោះបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមជាពិសេសនេះយើងឃើញនៅកម្ពុជារបស់យើងត្រូវការអគ្គិសនីណាស់ព្រោះកាលណាសេដ្ឋកិច្ចយើងរីចម្រើនគឺបរិមាណដែលយើងត្រូវការបរិមាណអគ្គិសនីយើងត្រូវការក៏វាកើនឡើងតាមមកដែរដូច្នេះចិនគឺថាគាត់បានឆ្លើយតបជំរុញដល់សំខាន់នេះរបស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរហើយជាវិស័យមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅហៅថាបទផលដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងគម្រោងមេគង្គឡានឆាងនោះ
លោកធីរិតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានទេថាតំណែងតំណងមេគង្គជាមួយចិនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលរស់រវើក
យើងអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងបាទជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលរស់រវើករស់រវើកមានន័យថាចិនគឺគាត់ជា donor មួយឬអ្នកម្ចាស់ជំនួយមួយដែលគាត់ផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្អែកបាទមិនតែមកកម្ពុជាគឺបណ្ដាប្រទេសគង្គដទៃទៀតបាទគាត់ផ្ដល់ជំនួយទៅផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គេហៅថា local driven បានថាដល់គោលការណ៍មួយដែលថាដោយសារតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គាត់ត្រូវការពិតប្រាកដមែនបានថាមិនមែនជាជំនួយមួយដែលគាត់ថាអូគាត់មកឲ្យអាហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងទៅមែនទេបានថាគាត់ឡប្រទេសហ្នឹងគាត់ទៀមទាទៀមប្រទេសហ្នឹងគាត់ត្រូវការផ្នែកហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ទៅតាមអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនោះក៏ចង់បានអាហ្នឹងគឺពាក្យរស់រវើកយើងអាចប្រើទៅចំពោះករណីបែបនេះ
មនុស្សមួយចំនួនមានអ្នកសិក្សាមួយចំនួនបានលើកឡើងមតិមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាតំណែងតំណងរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គជាមួយចិនហ្នឹងមើលឃើញថាជាតំណែងតំណងមួយដែលស្មើភាពឬក៏ជាតំណែងតំណងមួយដែលប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាច
មតិបែបនេះក៏មិនថាត្រឹមត្រូវ 100% ទេព្រោះថាដោយសារអីដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមចឹងចិនគាត់ផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងគឺក្នុងទៅលើគោលការណ៍មួយគេថា local driven បានន័យថាដោយសារតែបណ្ដាតំបន់មេគង្គគាត់តែអាហ្នឹងដូច្នេះគាត់តែការជំនួយបែបហ្នឹងវាសួរថាតើអង្គការមកភាពឬមកក៏គាត់បាត់បង់អក្រីភាពអ្នកដែលបាត់បង់អក្រីភាពជាអ្នកជាប្រទេសចិនឬមកក៏ជាបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺបណ្ដាប្រទេសគង្គក្រោមគាត់មិនបានបាត់បង់នៅស្វ័យភាពទេព្រោះថាដោយសារថាដោយសារតែគាត់បានគាត់បាននិយាយគឺចិនគាត់ជាយាមផ្ដោតទៅអ្វីដែលបណ្ដាគេថាបណ្ដាប្រទេសមេគង្គគាត់ត្រូវការអានេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំក៏មកក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសចិនដែលគាត់ដាក់សម្ពាធអីទៅបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមឲ្យធ្វើតាមគាត់បញ្ហានោះហ្នឹងអានេះជារឿងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកិច្ចតំណងស្មារតីរវាងប្រទេសចិនហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្រៅគឺហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងក្រៅគឺជាទំនាក់ទំនងមួយមិនស្មើភាពខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវក្នុងទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកធីរិតដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងតំណែងតំណងមេគង្គជាមួយចិនហើយយើងងាកទៅមើលដៃគូដ៏ស្វិតស្វាញមួយទៀតគឺមេគង្គជប៉ុនថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជាមួយជប៉ុនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាហើយមកដល់ពេលនេះមានសុខភាពយ៉ាងណាហើយ
ចំពោះកិច្ចសហការមេគង្គជប៉ុនក៏ជាកិច្ចសហការមួយដែលសំខាន់ផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលហៅថាតំបន់មេគង្គតមូល ហើយកិច្ចសហប្រតិការនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយយន្តការមេគង្គជប៉ុននេះជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មេគង្គទាំងមូលតែអីបានយើងនិយាយថានេះជប៉ុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើតំបន់មេគង្គផងដែរព្រោះថាសម្រាប់ជប៉ុនយើងឃើញថាគាត់តំបន់មេគង្គគឺជាទំនប់មួយដើម្បីឲ្យគាត់ឈានទៅរកចាប់យកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅទីផ្សារអាហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីផ្សាររបស់តំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គមួយទាំងមូលកន្លងមកយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាទសម្រាប់ជប៉ុនណាបាទគឺជប៉ុនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងសម្រាប់ជប៉ុនគឺគាត់ចង់ផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានហើយជាមួយតំបន់មេគង្គតែគាត់មិនអាចចោលមេគង្គទៅណាហើយយ៉ាងមួយទៀតក៏គាត់ចង់ប្រកួតប្រជែងនៅគេហៅថាដណ្ដើមយកទឹកពលរបស់ខ្លួនពីអាណាចិនផងដែរបាទ
អូខេ
បាទអរគុណលោកប្រសា
អាលោកធីរិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជប៉ុនមេគង្គថាតើអ្វីខ្លះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល
់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាកិច្ចសហការនៃគុកជប៉ុនដែលផ្ដោតទៅលើការហៅថា connectivity ហៅថាការតភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានមនុស្សហើយជាមួយនឹងមួយទៀតគេហៅថាតែអ្វីដែលសំខាន់មកជិះកុកនេះខ្ញុំឃើញថាជប៉ុនហាក់មានបីដូចជា focus ច្រើនផ្ដោតច្រើនទៅលើគេហៅថាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយច្រើនអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងវាខុសគ្នាតិចជាមួយនឹងយន្តការមេគង្គឡានឆាងបាទតែជប៉ុនក៏ដូចហ្នឹងក៏គាត់ផ្ដោតទៅលើគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតំបន់មេគង្គផៃជាអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងមេគង្គឡានឆាងក៏គាត់ផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាបន្តិចជប៉ុនក៏បានដល់ខាងជាងទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រោះដោយសារថាប្រជាតំបន់មេគង្គរបស់យើងនេះជួបគ្រោះទុរភិក្សច្រើនឧទាហរណ៍ថាគ្រោះយ៉ាងស្ងួតក៏ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុនគាត់ក៏ focus ជប៉ុនហើយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមេគង្គទេវការរបស់ពួកគាត់ focus ទៅលើពីរហ្នឹងតែសំខាន
់ទុតិយរដ្ឋមួយទៀតជប៉ុនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមេគង្គយើងមើលឃើញថាតើវាអាចទេជាភាពវៃឆ្លាតមួយរបស់ប្រទេសមេគង្គនៅក្នុងការចាប់មហាអំណាចពីរដែលមានទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលេខ2លេខ3នៅលើโลกដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចយើងខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថា balance ស្មើភាពគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យមើលឃើញមេគង្គចម្រុះពណ៌អាចលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងទេបានតំបន់មេគង្គព្យាយាមចាប់មហាអំណាចធំធំយ៉ាងដូចនេះ
បាទត្រឹមត្រូវណាស់លោកវិសាយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គគាត់ព្យាយាមគឺថា engage បាទមហាអំណាចទាំងនោះមហាអំណាចចិនក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយចូលទៅក្នុងគេហៅថាចូលទៅក្នុងយន្តការមេគង្គពួកគាត់គិតថាពួកកាណាមហាអំណាចគាត់ចូលរួមនោះគាត់ព្យាយាមបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់គាត់តែកាណាព្យាយាមបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់គាត់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយមហាអំណាចតែគេគាត់ថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់នឹងគាត់ត្រូវព្យាយាមគេថាបច្ចេកទេសជាលក្ខណៈជំនួយឬមួយក៏គាត់ជួយទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនោះគាត់ត្រូវការអាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសុខុមាលភាពនេះហើយដែលវាអាចដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយអានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចឬមួយការប្រកួតប្រជែងអធិបតេយ្យរវាងចិនជាមួយជប៉ុនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គូបញ្ជាក់ឡើងបន្តិចបាទថាទាំងចិនទាំងជប៉ុនគឺគាត់ទទួលស្គាល់នៅវត្តមានរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងតំបន់មេគង្គគាត់ទទួលស្គាល់នៅបានថានៅអធិបតេយ្យរបស់ដៃគូរបស់គាត់ណានៅក្នុងតំបន់មេគង្គអញ្ចឹងគាត់មានអំណងណាមួយដែលថាធ្វើម៉េចឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតគិតទៅថាគាត់គ្រៀបដងខ្ញុំបំបត្តិដៃគូម្ខាងទៀតឲ្យចេញពីខ្សែវៀនប្រគួតតែមែនគាត់អត់ទេអញ្ចឹងឯងគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានមកដៃគូគាត់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យថាធ្វើម៉េចឲ្យអតិពលរបស់គាត់អង្គជាដៃគូរបស់គាត់ទេបាទហើយអាហ្នឹងជាអ្វីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់របស់គេហៅថាយន្តការតំបន់មេគង្គដែលមានជប៉ុនហើយនិងចិនគាត់នៅក្នុងហ្នឹងពីមកពីយន្តការផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មេគង្គប្រទេសហាមណាស់មានចំនួនដែលគាត់មិនហាក់ដូចជាមិនទទួលយកនៅគេហៅថាវត្តមានរបស់ដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនណាបាទដូច្នេះនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិយាយថាជប៉ុនជាមួយនឹងចិនគាត់ប្រកួតលក្ខណៈមួយគេហៅថា healthy មានសុខុមាលភាពដូច្នេះបណ្ដ ដាប្រទេសមេគង្គគាត់ចង់ឃើញបែបហ្នឹងដូចយើងកាលណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបណ្ដាប្រទេសមេគង្គគាត់មានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនគាត់ចង់ឬថាគាត់ចង់ទៀមទាអីគាត់អាចទៀមទាបានទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត
់លោកធីរ៉េតយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីកម្ពុជាយើងវិញម្ដងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គនេះជាមួយបណ្ដាចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនលោកធីរ៉េតមើលឃើញថាតើកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរចេញពីទំនាក់ទំនងដែលមានចិនផងមានជប៉ុនផងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងនិយាយប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដាច់ដោយឡែក
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់យើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរសេដ្ឋកិច្ចគិតថាការវត្តមានរបស់ពួកទាំងពីរគឺរួមចំណែកខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតកម្ពុជាយើងគឺថាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាមតាន់ហើយណាក៏មិនតាមនៅយើងតាមក្បែរនៅគេថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នេះវាមិនសំដៅថាកម្ពុជាមួយសំបីតែប្រទេសផ្សេងទៀតទាំងឡាយក៏ដោយភូមាក៏ដោយណាក៏គាត់តែថាវត្តមានរបស់ពួកមហាអំណាចទាំងពីរក៏ជំរុញឲ្យពួកគាត់គឺថាជួយកាត់បន្ថយនៅគម្លាតភាពក្ររវាងគាត់ហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបើយើងមើលតួលេខទូលេខក្រឡមកនេះយើងឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បើតាមខ្ញុំចាំណាបណ្ដាប្រទេសមេគង្គជាពិសេសប្រទេសបណ្ដាប្រទេសគឺមេគង្គដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចដូចជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមជាដើម TLMV ណាបាទយើងឃើញថាកាលមុនយើងបើគិតជា GDP per capita ឬមួយក៏ផលិតក្នុងស្រុកសរុបទៅតាមមនុស្សយើងឃើញថានឹងមានចំនួន1700ដុល្លារជាងគិតមកមនុស្សម្នាក់ណាកាលពីឆ្នាំ2014តែឥឡូវនេះគេឃើញថាGDP per capita នឹងកើនឡើងទៅដល់ជាង2100នោះអានេះជាសញ្ញាមួយល្អមែនតើគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកត្តាការប្រកួតប្រជែងដ៏មានគេហៅថាសុខុមាលភាពរវាងចិននិងជប៉ុននឹងហើយបាទតែគាត់ជួយរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គបាទធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឬចម្ងាយដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអានេះជាកត្តាមួយដែលជួយរួមចំណែកទៅដល់កម្ពុជាផងដែរបាទសង្ឃឹមថាការប្រកួតប្រជែងបែបនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយទី2កត្តាទស្សនៈដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចចំពោះកម្ពុជាយើងគិតថាជាប្រទេសទូចដូច្នេះការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសច្រើននឹងនាំឲ្យការសាធារណមតិរបស់យើងយើងគិតថាគេគិតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយមិនមែនរណបតែមហាអំណាចបើន័យថាយើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកដូច្នេះអាការសាធារណតិការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនលោកក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែលថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលនយោបាយប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយតែនាំឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងយើងមានភាពឯករាជ្យខាងផ្នែកគោលនយោបាយហើយយើងក៏ជួយថាធ្វើមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកទាំងអស់
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជានយោបាយមួយដែលធ្វើត្រូវ
បាទគោលនយោបាយជាប្រពរដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺថាជានយោបាយមួយដែលត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមគឺតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងថាគឺកម្ពុជាចំណេញទៅលើហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងគួរតែបន្តនឹងប្រកាន់យកនៅគោលនយោបាយបែបនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃអនាគតបាទមិនថាតែចំពោះប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសជប៉ុនទេយើងចំពោះបណ្ដាមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយឥណ្ឌាក៏ដោយបាទបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដោយកាណាដាក៏ដោយបាទលក្ខណៈដូច្នេះនយោបាយចម្រុះរបស់ពួកគឺជានយោបាយមួយដែលផ្ដល់ភាពចំណេញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗតែជាពិសេសគឺកម្ពុជាយើងបងបា
ទដោយសារអពីលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុមិសាបាទ